16 sati.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Ars Sonora, između osvrta na koncerte Sifonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i Beogradske filharmonije u dvorani Kolarčeve zadužbine, razgovarat ćemo o premijeri opere Orfej Klaudija Monteverdija u Madlenijanumu. Na kraju emisije možete slušati izveštaj Vojislava Pantića sa jazz festivala u Novom Sadu. I evo nas na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, održanom u subotu i karakterističnom po premijernim izvođenjima dve kompozicije naših autora. Za početak emisije odabrala sam čuvenu pavanu Gabriela Forea, a više o samom koncertu reći će nam Tamara Maljković.
Opredeljenje muzičke produkcije Radio Televizije Srbije da u godini u kojoj se obeležava 8 decenija rada Simfonijskog orkestra akcenat stavi pre svega na izvođenje dela domaćih kompozitora rezultiralo je koncertom na kome smo imali prilike da se upoznamo sa čak dva premijerno izvedena ostvarenja. Program je upotpunjen i sa dve kompozicije Gabriela Forea, popularnom pavanom u verziji za orkestar i jedinstvenim rekvijumom, pravim biserima klasične muzičke literature koji privlače ljubitelje umetničke muzike kad god se nađu na repertoaru. Koncert je otvorila kompozicija Jezero za soprani i simfonijski orkestar Bože Banovića, nastala na osnovu stihova Duške Kisin. Zagledana u jezero, nisam primetila da vreme prolazi. Zagledana u jezero, nisam primetila da su svi otišli. Zagledana u jezero, nisam primetila da sam zaspala. Vrlo svedeni i jednostavni stihovi odredili su kako trostavačnu formu kompozicije, tako i njen karakter. U osnovi tonalnog sazvučja ovo delo nam je donelo pastoralni, smireni zvuk uz koloristički zanimljivu orkestraciju kojoj je značajno doprinala upotreba brojnih udaraljki i harfe. Dramatika koju autor čuo u ovim stihovima odvija se prevashodno u orkestarskom partu, iznad kojeg solo sopran, kroz melodijski svedenu deonicu, deklamuje tekst pesme. Solistički part bio je poveren Aleksandri Jovanović, čiji su topla boja glasa i nepretencioznost potpuno odgovarali karakteru kompozicije. Njene fraze bile su izuzetno izražajne i intonativno perfektno precizne, a odlična dikcija omogućavala je da tekst bude savršeno jasan u svakom trenutku. Rekli bismo da je ova svojevrsna muzička skica iz prirode Bože Banovića na najlepši način otvorila slavljenički koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a sudeći prema reakcijama publike, delo je zaslužilo da postane deo repertoara ovog ansambla. Nakon kompozicije Bože Banovića, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije izveo je po zvuku blisku Foreovu Pavanu opus 50 u verziji za orkestar. Ova kompozicija postala je jedan od omiljenih komada umetničke muzike i publika je uvek rado sluša. Ponesen atmosferom i dobrom interpretacijom prethodno izvedene kompozicije, orkestar je i ovo delo započeo vrlo inspirisano. Međutim, nakon nepreciznog i upadljivo traljavog ulaska solo horne na početku dela, čini se da je entuzijazam čitavog ansambla naglo opao. Do kraja izvođenja slušali smo tačnu, ali nedovoljno produbljenu interpretaciju, koju su nedostajala kako dinamička, tako i agogička nijansiranja, a činilo se kao da je čitav ansambl bio u strahu da se greška sa početka kompozicije ne ponovi. Prvi deo koncerta zaokružila je fantazija za violončelo i orkestar Aleksandra Vujića, u koji nam se kao solista predstavio Dušan Stojanović. Ovo delo poznatije je pod nazivom Jevrejski triptih, napisano je još 1996. godine, ali ga je publika upoznala tek pre 3 godine kada je izvedeno u verziji za violončelo i klavir. Poput mnogih autorovih kompozicija i ovde pronalazimo inspiraciju jevrejskom melodikom. Pažnju publike držali su zanimljivi, nepravilni ritmovi, ali i odlična interpretacija koju nam je ponudio solista. Sa druge strane, orkestar je u pojedinim momentima bio neujednačen, to jest činilo se da dirigent Stanko Jovanović nije u potpunosti uspevao da održi čitav ansambl ritmički stabilni. Ipak mora se pohvaliti pre svega odluka da se još jedno domaće ostvarenje nađe na programu koncerta, čime je istovremeno odata i počast nedavno preminulom kompozitoru Aleksandru Vujiću. Drugi deo koncerta bio je posvećen rekvijemu Gabriela Forea, koji se smatra jednom od najosobenijih kompozitorskih interpretacija liturgijskog teksta. Pisan je za sopran, bariton, mešoviti hor i manji sastav simfonijskog orkestra sa orguljama. Odiše kamernim zvukom uz smela harmonska rešenja i impresionistički kolorit. Takođe gotovo u potpunosti je lišen patetične monumentalnosti karakteristične za slično ostvarenje nastajala tokom 18. i 19. veka i upravo tu karakteristiku su u svojoj interpretaciji istakli ansambli Radio Televizije Srbije. Orkestar je pokazao mnogo veću sigurnost nego što je to bio slučaj u prvom delu koncerta, dok je standardno najjači oslonac interpretacije bio mešoviti hor. Lepi dijalozi među glasovima, ujednačene boje, odlična dinamička nijansiranja samo su neki od kvaliteta koje je prikazao hor Radio Televizije Srbije. Iako solistima u Foreovom rekvijemu nije data značajnija uloga, sopran Aleksandra Jovanović i bariton Aleksa Vasić su se u svojim numerama odlično pokazali. Oboje su ostvarili intonativno precizne i nenametljive nastupe, čime su se dobro uklopili u opštu atmosferu i izraz čitave interpretacije. A opšta atmosfera Foreovog ostvarenja podrazumeva pre svega spokoj i novu nadu koja nam dolazi nakon smrti. Ona se na najlepši način može pronaći u stavu Sanctus, koji je ansambl na zadovoljstvo brojne publike u Kolarčevoj zadužbini izveo i na bis.
Tamara Maljković je govorila o koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održanom u subotu. Evo ovako je, poštovani slušaoci, reagovala publika na završetku opere Orfej Klaudija Monteverdija, premijerno izvedene u subotu u teatru Madlenijanum. U narednim minutima razgovarat ćemo o ovoj izuzetno značajnoj premijeri. Sa mnom u studiju je naš kritičar Srđan Teparić. Srđane, dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Ti si juče već govorio u našoj emisiji u prvih pet o ovoj operi, ali mi ćemo se sada fokusirati na muziku, na izvođače. Slušat ćemo fragmente sa predstave i malo više se posvetiti ovom značajnom događaju, kao što rekoh. Dakle, čuli smo jedan završetak, instrumentalni završetak opere. To je bila jedna moreska, čak da kažem, dakle, mavarska igra karakteristična za 15. i 16. vek. I upravo je to značajan podatak da se Orfej na taj način završava, dakle, jednom veselom igrom. Međutim, juče u emisiji si pomenuo da ti je nekako taj instrumentalni part u celom izvođenju bio najslabiji, pa da sad malo opširnije to obrazložimo.
Dakle, instrumentalni sastav se zvanično zove Barokni orkestar Nove Beogradske opere i oni su svirali na istorijskim instrumentima. Da, možda su oni bili najslabiji, ali nisam rekao da su bili loši i ne želim to da kažem. Prosto u odnosu na sve elemente koje čine ovu operu, oni su možda bili najslabiji deo, što je negdje razumljivo zbog toga što sviranje na starim instrumentima nema isto štimovanje, nije isti kamerton, sistem nije temperovan, tako da su tu greške razumljive i moguće. S druge strane, zaista želim da uputim sve reči hvale vođi ovog ansambla i idejnom vođi celog projekta, a to je Predrag Gosta, koji inače svirao kontinuo. Gosta je inače veoma dobar u toj ulozi vođe ansambla i jako je vešt u sviranju kontinua.
A istovremeno i diriguje, da.
Istovremeno i diriguje,
naravno. To je velika veština.
Velika veština i velika odgovornost.
Barokna praksa, da.
Jeste. I prosto da nije Predraga Goste, mi u Beogradu možda ne bismo još uvek mogli da gledamo ni jednu baroknu operu. Tako da veliki je to podvig u Srbiji, u Beogradu, u kojoj ne postoji tradicija izvođenja barokne muzike, u kojoj se od operskih dela uvek izvođena popularna dela 19. veka.
Najpopularnije, što se kaže, gvozdeni repertoar.
Gvozdeni repertoar, najdalje od toga je Mozart možda. Prema tome, Gosta bukvalno stvara novu tradiciju, odnosno nešto stvara što će postati, ja se nadam, vremenom tradicije.
Da, tako je, jer nemamo ni taj podatak da li je Orfej u stvari sada prvi put izveden kod nas. Toliko se o tome nije govorilo,
niti
bilo ko pamti.
Čak i ako je izveden, ja zaista ne znam, možda će nam se neko javiti posle emisije pa će reći.
Da,
nedostaje taj podatak. Čak i ako je izveden, to je sigurno bilo na modernim instrumentima.
Koncertno izvođenje, verovatno, ili delovi.
Ili tako nešto, da.
U svakom slučaju, niko od nas se ne seća prave predstave Orfeja na...
Ja se sećam da do pre neku godinu bilo nezamislivo da, recimo, u Beogradu bude izvedeno bilo šta na starim instrumentima. A evo sada već imamo opere.
I imamo ceo orkestar, evo da pomenem ovde kao što piše u knjižici. Da, to
I to su poznate imena neka. Ima tu i stranaca, međutim, to su poznata neka imena koja već ljudi prepoznaju kada je stara muzika u pitanju.
kao što rekao smo, treba odati sve priznanje muzičarima iz orkestra koji su svirali na autentičnim baroknim instrumentima, ali ipak nekako u prvom planu su uvek vokalni solisti i sama scena. Ja zaista moram da kažem da sam bila oduševljena tim mladim umetnicima, prevashodno mladim koji su nastupili u ovoj operi i koji su prosto sa sobom, sa tom svojom mladošću doneli celu svežinu i razdraganost, veselost. Dakle, mislim da su bili odlični. Da li se slaže Srđane?
To je bilo vidljivo već na samom početku sa nimfama i pastirima. Ta neobuzdanost, razuzdanost, sloboda i pokreta, ali i glasa, bila je zaista prikazana na adekvatan način na sceni Madlenijanuma. Kada kažem adekvatan način, mislim na stilski adekvatan način, gde pevačini zaista nisu bili suzdržani u tom smislu, ali su se držali tih postavljenih okvira koje izvođenje jedne barokne opere pretpostavlja, što mislim da je velika zasluga i Marijane Mijanović, koja je dosta radila sa pevačima, koja u cijeloj ovoj operi i ima ulogu umetničkog vođstva. Osim pastira i nimfi, koje su zaista ovako na mene ostavile veliki utisak, tu moramo da pomenemo glavnu rolu, a to je Nikola Diskić.
O njemu ćemo kasnije, evo da čujemo malo te mladalačke razdraganosti. Eto tako su pevali pastiri i nimfe u Orfeju Klaudija Monteverdija. Srđane, pomenuo si naravno naslovnu ulogu. To je bariton Nikola Diskić. Moram da kažem nekoliko reči o njemu, jer je zaista pobrao sve aplauze publike i ono što je očigledno, on prosto nosi celu predstavu. Kad se malo bolje pogleda ta partitura i uopšte sve uloge, nekako Orfej je ta crvena nit koja se provlači kroz celo delo, a o tome govori recimo činjenica da svi ostali imaju po nekoliko uloga. Dakle, sve te druge uloge su manje, a Orfejeva je zaista u prvom planu i onako prava glavna rola. Nikola Diskić, da li hoćeš ti da kažeš o
Nikola
njemu?
Diskić je izneo gotovo celu operu, naravno. U stvari, Orfej je taj koji je sve vreme na sceni i koji ne samo što pevački mora da iznese naravno ulogu, nego razna psihološka stanja koja je Monteverdi postavio pred pevača. Nimalo nije lak zadatak to izneti. Naravno, u svakoj operi imamo i tu vrstu angažmana koja se traži od pevača, međutim, kod Monteverdi je to malo specifično, zato što je Monteverdi pretpostavljao da pevač mora da iznese sve afekte koji su predstavljeni u operi, a to su dakle afekti koji su najšire postavljeni od, kako kaže Monteverdi, od najveće radosti do najvećeg bola. Sa te strane, Nikola Diskić je zaista mimikom i glasom uspeo da iznese sve te afekte. Intonativno je bio odličan. On ima jedan snažniji glas možda nego što bi se očekivalo za ulogu Orfeja. Tako da mislim da bi on dosta bio dobar i za taj gvozdeni repertoar. Međutim, vrlo hrabro i veoma mlad pevač, ali već zrela izvedba jedne ozbiljne uloge kakva je Orfej.
Da, Nikola Diskić je inače, da pomenemo i to, rođen u Beogradu, ali se u Nemačkoj školovao, bio je na kursevima zaista najvećih pevača kao što su Brigitte Fassbender, Thomas Quasthoff, Wolfram Rieger, bio je na akademijama Grace Bambry, Thomasa Hampsona, od 2012. je angažovan kao vodeći lirski bariton u Nacionalnom pozorištu u Mannheimu. Nosilac je mnogobrojnih nagrada, između ostalih laureati takmičenja kraljice Elizabete u Briselu. Dakle, zaista vrhunske
reference.
Vrhunske reference i biografski podaci. A evo sada da čujemo lament Orfeja iz drugog čina. Tako je pevao Orfej u drugom činu istoimene opere Klaudija Monteverdija. Pevao je zapravo bariton Nikola Diskić, mladi bariton koji je došao iz Nemačke. U ostaloj, Srđane, mogli bismo reći internacionalnoj ekipi koja je izvela ovo delo, šta bismo o ostalim izvođačima mogli da kažemo?
Pa možemo da pomenemo i ostale pevače koji su, sad ružno je reći ostale, ali prosto uloge su bile manje, ali to je isto neka ekipa koja sa gostom često nastupa. Recimo Radoslava Vorgić koja živi u Nemačkoj i koja se također školovala, pretpostavljam, jedan deo svog školovanja je imala i u Nemačkoj. Recimo u ulozi Prozerpine, odnosno Nimfe, bila je sjajna, kao i obično. Zatim tu su još neki mladi pevači kao što je Marko Živković koji se malo više istakao u tom horu koji je sačinjavao pastire i nimfe. I naravno nismo pomenuli Euridiku koja eto, ima tako jednu manju ulogu ovde, a to je Antonija Dunjko iz Hrvatske. Jedan jako lep glas, sveden u onom lepom smislu te reči, intonativno čista. Tako da, srećno odabrana ekipa pevača.
I na kraju nešto o samoj režiji, mada si ti i u jučerašnjoj emisiji nešto pomenuo. Moram da kažem da smatram da je ova postavka izuzetno uspela i sa tog stanovišta. Inače, reditelj je gost takođe iz Nemačke, Daniel Fluger, koji je izvanredno sa tih nekoliko ograničenih sredstava uspeo da prikaže sve što je potrebno. Dakle, ta scena je prilično minimalistički zamišljena. samo nekoliko rekvizita, te stepenice koje su odlične za dinamizovanje pokreta, za silaženje, penjanje, zatim stepenice su i presto za Plutona i Persefonu, onda ta pozadina koja je sa predstavom vode kao reke Styx, naravno, pa onda Haron sa svojom kapuljačom i karakterističnim štapom koji se tu pojavljuje i na kraju bog Apolon koji silazi na scenu, odnosno na Orfeja, kao jedna svetlost u koju je publika jedva mogla da gleda, pošto tako i treba, bog se ne može videti, jel? Dakle, hoću da kažem da je umetnik gost iz Nemačke izvanredno to ostvario sa tih, eto, nekoliko scenskih elemenata koje je imao na raspolaganju. Šta bi ti rekao?
Daniel Pfluger je prvo, meni se dopao kontrast koji je on napravio između prva dva čina i ostatka opere, trećeg, četvrtog i petog. Jer postoji stilski kontrast u Monteverdijevoj partituri. Naime, prva dva čina sa tim svetovnim, neobuzdanim igrama pripadaju svetu renesanse, dok ostatak opere sa poniranjem u sebe, afektom bola, koju Orfej doživljava i tom katarzom koja se dešava na kraju opere, dakle tim iskupljenjem, zaista pripada svetu baroka. Imamo dva različita sveta i sada reditelj postavlja, prvo sa svetlom, postavlja dve kontrastne scene. Prva dva
valera,
čina
da.
Se odvijaju
na
svetlosnoj sceni.
Na
sceni koja je obasjana svetlom. Jel? S druge strane imamo mračnu scenu u ostatku opere, odlazak Orfeja u had i uključivanje dimenzije dubine u okvire scene, što je u okviru svih tih ograničenih sredstava sasvim dobro rešenje. I eto, kostimi nisu bili sad spektakularni,
potpuno,
ali su
da.
Vrlo primereni.
Da.
Prosto u antičkom duhu.
Jeste, svi su u hitonima.
Jeste. Sandale.
Odgovarajuće,
jeste.
Da. Tako
odgovarajuće,
da.
Je
to. Dakle, možemo da zaključimo da je Orfej odlično prikazan ovoga puta. S obzirom na sve, da zaista za srpsku muzičku scenu to može da bude događaj.
Ja bih se složio sa ovom konstatacijom i mislim da svaka, kako da kažem, treba kritikovati, ali svaka kritika bi bila zlonamerna, pogotovo s obzirom na činjenicu da eto, mi jednom godišnje smo u prilici da prisustvujemo izvođenju neke barokne opere. Lepo ih je gledati na YouTube-u i na satelitskim kanalima, ali ipak nezamenljiv je onaj utisak koji dobijete kada posmatrate opersku predstavu uživo.
Srđane, hvala, a za kraj razgovora o Orfeju slušamo još jednu veselu scenu.
Thank you.
Eto tako je zvučala opera Orfej Klaudija Monteverdija, premijerno izvedena u subotu u Madlenijanumu. Dan ranije redovni koncert održala je Beogradska filharmonija, a na njemu je bio Nikola Pejčinović.
Organizatori programa Beogradske filharmonije su naslovom ovogodišnje sezone Pet elemenata publici ponudili interesantan koncept, a pred sebe postavili izazov odabira adekvatnih kompozicija koje će se naći na repertoaru orkestra. Prošlog petka na redu je bio drugi koncert iz ciklusa Vatra, a kao i prethodni bio je posvećen romantičarskoj literaturi. U ovom slučaju to su Noć na golom brdu Modesta Musorgskog, koncert za oboe i gudarski orkestar Ralfa Vona Williamsa i fantastična simfonija Hektora Berlioza. Vatreni repertoar otvoren je simfonijskom poemom Noć na golom brdu Musorgskog, koju je orkestar uz nekoliko nesigurno odsviranih segmenata na početku izveo veoma uspješno. Blaga neusaglašenost između limene duvačke i gudačke sekcije vrlo brzo je prevaziđena pod vođstvom Howarda Griffitha, koji je održavao dobru kontrolu nad orkestrom do posljednjeg takta. Dirigent je odabrao uobičajenu brzinu tempa za tumačenje partiture ruskog autora, te izvođači nisu imali previše problema pri realizaciji veoma bogatih dinamičkih nijansi u gudačkom, te ekspresivnih i ubedljivih tematskih materijala u limenom duvačkom partu. Posle veoma energičnog prvog dela poeme, orkestar je u drugom delu otkrio potpuno drugačiju, suptilniju stranu muziciranja. Dinamički povučenija, ali još jednom odlična deonica gudačkih instrumenata i ovoga puta je bila nosilac muzičkog toka, samo što su limene odmenili drveni duvački instrumenti, kojima su sada bile poverene nežne melodijske misli, jasno profilisane i pored dominantno tihe dinamike i umerenog izraza. Sličnim raspoloženjem kojim je zaokružena Noć na golom brdu bio je obeležen koncert za oboe i gudački orkestar Ralfa Vona Williamsa, u kojem je kao solistkinja nastupila Sanja Romić. I ponovo su gudači bili ti koji su plenili scenu, uprkos činjenici da je u pitanju solističko delo za oboe. No, utisak je da razlog dominacije gudača ne leži u sviračkom pristupu. Kvalitet interpretacije je, posebno u solo deonici, bio na veoma visokom nivou, već priroda same kompozicije. Naime, kada se posmatra u celini, Williamsov koncert je neobično koncertantno delo, jer su glavne tematske misli najvećim delom poverene gudačkoj sekciji, dok oni na izgled manje atraktivni fragmenti dominiraju deonicom oboe. Tako je Sanja Romić imala priliku da predstavi pre svega gibkost sviračke tehnike i virtuozitet, ali ne u tolikoj meri i individualnost izraza, koja bi verovatno značajnije bila istaknuta u prvi plan da se oboistkinja češće nalazila u ulozi izvođača vodećih materijala kompozicije. Bez obzira na to, umetnica je pokazala sjajno solističko muziciranje, počev od preciznog tumačenja brzih pasaža u prvom, preko lepršavih trilera u drugom, da bi u trećem stavu izvođenje Williamsovog koncerta bilo zaokruženo odličnom komunikacijom umetnika na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine. Thank you. Drugi deo koncerta u potpunosti je pripao Simfonijskom orkestru Beogradske filharmonije, kada je izvedena Berliozova Fantastična simfonija. Iako se pred instrumentalistima i Howardom Griffithsom sada nalazila najzahtevnija partitura na repertuaru, oni su još jednom bili na visini zadatka i uprkos simfonijski virtuoznom tkivu i ekstenzivnom muzičkom toku ostvarili još jedno dobro tumačenje. Da će dinamika i oblikovanje dramaturgije magnum opusa francuskog romantičara biti glavni adut orkestra i dirigenta, pokazali su prvi taktovi ostvarenja. Tu muzičari veoma pažljivo i vešto dinamički nijansiraju zvučnu sliku i postepeno uvlače slušaoca u Berliozov fantastični svet, za šta zasluge osim članovima orkestra svakako idu Griffithsu, koji je pokazao da vrlo suptilno i bez naglih dirigentskih poteza može sa lakoćom da dobije od sastava ono što želi. Tako su stavovi, jedan za drugim, proticali u uzbudljivim i maštovitim talasanjima boje i dinamike i bili prožiti uvek jednako muzikalnim, izvajanim i jasnim reminiscencijama glavne teme, ideje fix, nezavisno od toga u kojoj se deonici ona nalazi. Osim samog tumačenja, ono što je posebno obeležilo koncert Beogradske filharmonije prošlog petka bila je i njegova dramaturgija u cilini, koja se odvijala kao u ogledalu. Miran završetak energične noći na Golom brdu je tako poslužio kao odličan uvod u elegični koncert za oboe Williamsa, na šta se nakon pauze adekvatno nadovezao umeren senzibilitet početka Fantastične simfonije, da bi se uz brojne gradacije i razrešenja muzika postepeno dovela do vrhunca, to jest do upečatljivog zaokruženja koncerta.
Bio je ovo osvrt Nikole Pejčinovića na koncert Beogradske filharmonije održan 17. novembra. A poslednje minute današnje Ars Sonore ispunit će izveštaj Vojislava Pantića o jazz festivalu u Novom Sadu.
Vek i pod kad je Lisa propala kroz zečju rupu u čuvenom romanu Luisa Kerola, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu bilo je poprište jedne nove fantastične priče u kojoj je malo toga bilo onako kako biste očekivali. U subotu uveče, na primjer, usred koncerta Billy'a Cobhama, radnik obezbeđenja je, umesto što bi mu bio posao, juri fanove koji slikaju umetnike mobilnim telefonom blicajući flešom, uredno izvadio svoj mobilni telefon i blicao do besvesti. I ima da upozoren od jednog člana organizacionog tima da muzičari mogu da prekinu koncert, uporno je blicao iz više pozicija. Ali nije slikao muzičare, već publiku koja se tiskala po prolazima. Ova mala epizoda zapravo najbolje govori o još jednom uspehu džeza u Novom Sadu. Karte za posljednje veče festivala planule su danima unapred, a organizatori su izašli u susret publici i pustili nekoliko desetina ljudi na stajanje. Divan gest, jedna od ključnih manifestacija buduće prestolnice kulture. Ali, ne i za dežurnog inspektora koji je poželao da se obračuna sa tim groznim džezerima koji nam donose tuđu kulturu. Uredno je okrenuo telefon i naložio klincu u uniformi da zabeleži taj užas od sveta po prolazima kako bi sročio prijavu za ugrožavanje bezbednosti i oterao cirkus iz našeg malog grada. A crveni baron je cepao. Sjajno je što je festival izazvao toliki hajp. Nije sjajno što ga je izazvao Billy Cobham, zaglavljen u svom prvom albumu Spektrum, snimljenom pre gotovo pola veka, koji deca po tezgama u klubovima danas sviraju 10 puta energičnije od nadmene zvezde. Sa bandanom oko čela, bubnjar izgleda kao Christopher Walken u legendarnom ruskom ruletu Lovca na jelene. Poželao bih da sam sam Robert De Niro i da ga spašavam od besvesti, ali publici je lepo. Vratio me u detinjstvo, kaže jedan tip na ulazu, i tačno znam na šta misli. Ima li kritičar pravo da se buni ako je publika dobila ono što je očekivala i ako je srećna? Festival je ove godine trajao dan duže. Prvo veče, održano u Novosadskom pozorištu, predstavilo je 3 sastava iz Pečuja, Plovdiva i St. Poltena, bivše i buduće evropske predstavnice kulture i jednog kandidata za ovo imenovanje. Oni koji su prisustvovali ove večeri kažu da su mladi evropski bendovi ostavili veoma upečatljiv utisak. Program u Srpskom narodnom pozorištu otvoren je nastupom novosadskog big benda sa gošćom iz Sjedinjenih Država, Denis King. Od kritike ovog događaja verovatno je bolje citirati jednog člana orkestra. Mi nismo džez orkestra, živimo odlično od korporativnih zabava, pratimo Jelenu Tomašević i Željka Joksimovića. Sa Denis smo morali da svingujemo i improvizujemo, ali u duvačkoj sekciji su uglavnom klasičari. Oni ne znaju ni da svinguju, niti da improvizuju. Još kada tome dodamo repertoar koji bi najbolje odgovarao nekoj novogodišnjoj jazz žurci, Fever, Feeling Good ili Think, Aretha Franklin, eto sreće za svet koji je došao da bude viđen. Kada je bilo jasno da nema magični štapić da od klasičara napravi džezere, veseli Fedor Vrtačnik se okrenuo u publici i pozvao ih da tapšu. Hajmo ruke gore, rekla bi Jelena iz Zane, a publika je ustala i tapšala u ritmu kao da je Denis King baka mraz koja će uskoro početi da baca šarene ili hipe po sali. Drugo veče opet pred punom salom otvara domaća inostrana kombinacija Vladimir Samardžić Soularity. Naš tandem basista Vlada Samardžić i gitarista Nenad Gajin Coce i gosti brazilski saksofonista Felipe Sales i afrički bubnjar Mohtar Samba. Bend je okupio Samardžić koji je tu izgleda jedini znao šta radi. Izložio je pristojan autorski program koji je donekle zaličio na Lebe Sol i imao nekoliko lepih solo deonica. Ostali su delovali kao na probi. Rifovi i krajevi bili su totalno neuvežbani. Bubnjar se teško nosio sa nepanim ritmom, Sales bi se povremeno stiljivo oglasio, a Gajin je uporno pokušavao da bude Stefanovski, razmećući se hrpama besmislenih tonova kad god bi uhvatio banku. Publika, međutim, ponovo bila razrgana. Na poziciji broj 2 čuli smo Mihela Zenona, Kurta Rosenwinkela i Samuela Blazera sa Big Bandom RTS. I tu kao da se sa nama opet poigrao Beli Zeka. Umesto da atmosfera bude uzavrelija za najrenomiranije goste festivala, svake večeri je već posle prvog koncerta bilo bar po 200 praznih mesta u sali, a publika je u urednim intervalima napuštala salu i usred numera. Ne verujem da im je bilo kasno, mada su pauze bile velike. Biće da je tih nekoliko stotina ljudi kojima Zenon ili Rosenwinkel nisu bili zanimljivi koliko Baka Mraz i lažni Stefanovski, došlo u pozorište samo da bi bili viđeni. Neka. I takvi nam trebaju da ne biraju inspektore. Portorikanski alt saksofonista Mihel Zenon predstavio je novi album Tipico, izloživši naglašeniji latin ambijent nego na nastupu u Beogradu pre 2 godine. Jazz je uvek osnova, a latin samo začin. Improvizacije ne padaju za jeftinim folklornim emocijama, već reflektuju njujorški modern creative rečnik. Ritam je izlomljen, ali nije za ples. Kvartet već preko 10 godina čine isti ljudi. Pijanista Luis Perdomo, basista Hans Glavšnik i bubnjar Henry Cole. I to je njihov veliki adut. Oni zvuče kao jedan organski mehanizam koji u svakom trenu zna koliko će podići ili spustiti tenziju, kada će se rasvirati, a kada stegnuti u prijatnu temu. Ispred svih bi trebalo da bude Zenonov lepršavi saksofon. Danas ga je tonac udostojio, no toncu sve do poslednjeg čina festivala nije bilo dobro. Kurt Rosenwinkel je veliko ime moderne gitare i to se čuje u svakom sekundu njegove svirke. Improvizacija mu je laka i izdašna, a ipak uzdržana, sa finom procenom gde prikazivanje tehnike postaje banalno. Ali, mada nas je Vita Simurdić lepo uveo u koncert najavljujući da standardi predstavljaju neprisušnu inspiraciju umetnicima da im daju novi život, Rosenwinkel nas u to nije ubedio. Njegov standard trio izvodio je muziku Chambersa, Coltrane-a, Minglesa, Golsona i Milesa, što bi trebalo da nas navede da očekujemo džeretovski kreativni pristup sa nekim novim čitanjima bisera iz istorije džeza. Nažalost, nije nas ubedio ni u šta drugo osim da mu nedostaje autorska inspiracija. A tonac je ovog puta rešio da toliko odvrne basistu Darija Deidu da smo umesto muzike najviše slušali mumlanje dubokih tonova. Švajcarac Samuel Blazer i Big Band Radio Televizije Srbije ostavili su odličan utisak predstavljajući program koji će se u decembru naći na albumu Akvarelu, izdanju naše kuće. Numere su odisale istinskom svežinom, predstavljajući drugačiju muziku od one na koju nas je Big Band navikao, poput inspiracija legendarnim nemačkim avangardistom Albertom Mangelsdorfom ili nekih uvrnutih blues i funk ambijenata. Većinu solo deonica imao je naravno Blazer, improvizujući moderno i vešto preko dobro uigranog orkestra ili samo ritam sekcije. Među drugim solistima posebno su mi se ovog puta dopali trubač Marko Đorđević i Max Kočetov na sopran saksofonu, koji je imao i dodatni zadatak dirigujući ansamblom sa stolice u saksofonskoj sekciji. Osipanje publike bilo je još naglašenije za finalne koncerte, koji su počinjali oko ponoći. U sali je ostajalo ispod 200 ljudi, a kraj koncerta bi dočekalo i manje od 150. Šteta, jer smo dva najbolja koncerta na celom festivalu čuli upravo u toj horizontali, opet u režiji srpsko-inostranih kombinacija muzičara. Najpre je trijumfao kragujevački gitarista Dušan Jeftović, u triju sa Vasilom Hadžimanovim za klavijaturama i Izraelcom Asafom Sirkisom za bubnjevima. U Jeftovićevom izvođenju lomi se rokersko-bluzerski nerv učitelja Radomira Mihajlovića Točka i savremena gitarska jazz svirka, nadahnuće neparnim ritmovima Balkana i inspiracije Scofieldom i Metinijem. Iznad zanimljive muzike, nabijene gruvom i zaraznim paternima, Jeftović je improvizao odvažno i britko, imajući perfektne partnere u Hadžimanovu i Sirkisu. Naslušali smo se zanimljivih dijaloga trojice muzičara u melodijama koje su istovremeno imale i duh iz zlatnog doba jazz roka i rokerski progresivni ton i savremeni jam ukus, ne ostavljajući slušalca da mirno sedi u stolici. Drugi večeri Keko Fornarelli je izveo simpatičnu autorsku muziku za klaverski trio. Utisak bi verovatno bio bolji da je tonac shvatio da važan element Kekove muzike čine elektronske boje. Malu klavijaturu smo videli na pultu klavira, ali je nažalost nismo čuli. Finale je kao da se u sve ponovo umešao Beli Zeka, konačno probudilo tonca. Drugi italijanski pijanista na festivalu, Antonio Farao, se predstavio u triju sa makedonskim basistom Martinom Đakonovskim i našim bubnjarom Vladom Kostadinovićem, odsviravši verovatno najbolji koncert na celom festivalu. Svi odnosi između instrumenata su konačno bili pravilno odmereni, a pojedinačne boje prijatne. To nam je omogućilo da uživamo u izuzetno lepoj Faraovoj muzici, tipičnoj za evropsku pijanističku školu, sa ukusom klasičarskog impresionizma i romantičnim melodijama. Farao je i sjajan improvizator raskošne tehnike, baš kao i Đakonovski i Kostadinović. Njihove veze plenile su međusobnim poštovanjem i nadahnućem, oslikavajući samu suštinu džeza kao muzike komunikacije. Za kraj, Farao nam je poklonio i magični footprints na jam sessionu u klubu Trema kao ubedljivo najbolji moment trodnevnog džemovanja. Sa njim su u akciji bili kontrabasista Nikola Matošić iz Slovenije, ponovo Kostadinović i čudesno talentovani srpski saksofonista Rastko Obradović u ulozi Vejna Šortera. Bila je to divna koda još jednog odlično organizovanog novosadskog jazz festivala sa možda manje velikih momenata, ali i danje nekoliko dana ispunjenih prijatnim trenucima uz jazz.
Današnju emisiju Ars Sonora završili smo izveštajem Vojislava Pantića o jazz festivalu u Novom Sadu, a vas poštovani slušaoci pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.